Վեմ ռադիոկայանի եթերում մեկնություն հաղորդաշարն է։
Սիրելի ընկերներ, Վեմ ռադիոկայանի եթերում մեկնություն հաղորդաշարն է։ Ձեզ հետ են արժանապատիվ Տեր Մեսրոպ Քահանա Արամյանը և Արաս Արկավագնալ Չաջյանը։ Այսօր կխոսենք Սուրբ Պողոս Առաքյալի հռոմեացիներին ուղված թղթի 14-րդ գլխի մասին, որտեղից ընտրել ենք հետևյալ բնաբանը. «Ամենայն ինչ, որ հավատքից չէ, մեղք է»։ Օրհնյա Տեր Հայր,
Աստված օրհնի։
Տեր Հայր, առաքելական թղթի այս գլուխը յուրահատուկ է նրանով, որ նվիրված է ուտելու և չուտելու հետ կապված խնդիրներին և մարդու հավատքի առնչություններին սրա հետ, ինչպես նաև այլ քրիստոնյաների հետ այս առումով մարդկանց ունեցած հարաբերությունների մասին է այս գլուխը։ Եվ ուստի փորձենք ընթերցել առաջին հատվածը և բացատրությունները սկսել հենց այդտեղից։ «Հավատի մեջ տկարացածին ընդունեցեք, ոչ երկմիտ տարակուսանքով»։ Մեկը հավատում է, թե կարելի է ուտել ամեն բան, իսկ ով տկար է հավատի մեջ, բանջարեղեն է ուտում։ Ով ուտում է, թող չարհամարի նրան, որ չի ուտում, իսկ ով չի ուտում, թող չդատի նրան, ով ուտում է, քանզի Աստված նրան ընդունեց։ Դու ով ես, որ դատում ես ուրիշի ծառային, կանգնած լինի թե ընկած, իր տիրոջ համար է, բայց նա կկանգնի, որովհետև կարող է Տերը նրան կանգուն պահել։ Եվ այնուհետև հաջորդում է շարունակությունը, որի մենք կանադառնանք, սակայն այժմ հենց այս մասին. Ինչու է առաքյալը հավատի խնդիրը կապում ուտել-չուտելու խնդրի հետ առասրակ և մանավանդ այնպիսի կտրվածքով, որ ասում է, մեկը հավատում է, թե ամեն բան կարող է ուտել, այսինքն այնպիսի զորավոր հավատ ունի, որ դա կարող է անում է ունել, իսկ նա ով տկար է, մտքով կամ հավատքով, ինչ որ առումով ներքին իր զորությամբ տկար է, նա բանջարեղեն է ուտում, այսինքն պահք է պահում։ Միթե պահք պահելը համաձայն եկեղեցու հայրերի հորդորների կապված է տկարության հետ և ուղված է միայն տկարներին, չէ՞ որ ամեն մի հավատք ունեցող մարդ իր բարեպաշտական պարտականությունն է պահք պահել։
Պետք է նկատի ունենալ, որ տարբեր համայնքներում քրիստոնեական, որոնք ձևավորվել էին, կային և հեթանոսությունից կանչված քրիստոնյաներ և նաև հրեաներ, որոնք դարձել էին քրիստոնյա։ Որոշ համայնքներում նաև այդ հրեաներն էին հենց առաջնորդում շատ հաճախ հեթանոս քրիստոնյաներին, որտեղ նրանք ավելի տեղյակ էին Սուրբ Գրքին և հոգևոր ավանդություններին։ Բայց պետք է նկատել, որ հեթանոսական աշխարհում ուտելիքների վրա կասկած կար, և այդ կասկածները առավել ևս սրվում էին որոշակի թերահավատությամբ կամ հավատքի մեջ տկար լինելու պատճառով, այսինքն ամբողջովին կանգնած չլինելով քրիստոնեության ազատության մեջ, դեռ դրական օրենքից կարճած լինելու պատճառով։ Օրինակ, ասենք, Մսեղեն կերակուրները լրջորեն կասկածում էին, որ դրանք հեթանոսական կուրքերին զոհաբերած մսերից են, ուստի վստահություն չկար այդ մսի ծակման մաքրության մասին։
Դա թերևս պայմանավորված էր այն հանգամանքով, որ այն ժամանակներում, կրապաշտական այդ ժամանակներում, սովորություն կար հենց կրատներում այդ միս ուտել կորքերին զոհված։
Եվ նաև շուկայում վաճառվող մսերը կարող էին ուղղակիորեն լինել որպես զոհաբերության արդյունք, հետևաբար նրանք, ովքեր դեռ այդ օրինապահության մեջ էին, այսինքն այդ էլեմենտները պահում էին, բայց դարձել էին քրիստոնյա, բայց որոշակիորեն նաև կարճած էին հին իրականությունից, այսինքն ունեին հավատքի տկարություն, չկար այդ հավատքի ազատությունը, նրանք նախընտրում էին ուտել ապահով բաներ, բանջարեղեն, որտեղ մոսիսական օրենքը բանջարեղենների վրա ոչ մի արգելք չի դնում, այսինքն դրանք ապահով կիրակուրներ են։ Եվ այդ պատճառով նրանց կոչվում է հավատքի մեջ տկարացածներ Պողոս Առաքյալը, և խորհուրդ չի տալիս նրանց, ովքեր հավատքի մեջ զորավոր են, դատել նրանց, ովքեր հավատքի մեջ տկար են, այսինքն նրանք, ովքեր ունեն այդ հոգևոր ազատությունը կատարյալ հավատքով պիղծ չհամարելու որևէ բան և ուտելու, այսինքն կարճած չլինելու ինչ-որ օրենքներից, հենց խորհուրդ չի տալիս դատել նրանց, ովքեր իրենց հեռու են պահում ինչ-որ կերակուրներից, կարճած լինելով մովսիսական օրենքի։
Իսկապես առաքյալը անդրադառնում է ուտողների և չուտողների այդ հարաբերությանը, և ուտողից դեպի չուտող այդ ուղղվածությունը այդ վեկտրի մասին գործածում է գրաբարում, օրինակ «անգոսնել» բառը, որ արևելյան տարբերակում թարգմանված է որպես «արհամարել»՝ ուտողը չուտողին թող չարհամարի, և չուտողն էլ, այսինքն ով որ պահք է պահում, չդատի նրան, ով որ պահք չի պահում, թերևս այն պատճառով, որ ենթադրում է, և այս հոգեբանությունը թերևս այսօր էլ հավատացյալների մեջ կարելի է նկատել, որ եթե ես գործադրում եմ աստվածպաշտական այդ ջանքը, պահք եմ պահում և դիմացինս չի գործածում, իմ մեջ ցանկություն է առաջանում դատելու նրան, թե նա ինչու աստծո պատվիրանը չի կատարում և պահքը չի պահում։ Թերևս այս հոգեբանությամբ պայմանավորված և շատ յուրահատուկ են, կարծում եմ, այս երկու բառերը՝ առաջին ուղղվածության դեպքում ուտողից դեպի չուտող չար համարելու պատվիրանը և շուտողից դեպի ուտող չդատելու պատվիրան։
Այստեղ իհարկե ավելի գլոբալ ուսուցում կա, քան ուտելու և չուտելու խնդիրներ, դեն ընդհանրապես դատելու հարցն է, որտեղ անկախ նրանից դու ուտում ես թե չես ուտում, տարբեր նաև առաքինությունների մեջ էլ, ինչ որ աղոտքի մեջ ավելի զորավոր ես, կարող ես նրան, ով step-step աղոտքի մեջ չի կանգնում կամ շատ խորը գիտելիք չունի այդ ոլորտում, նրան դատել կամ այլ սխալների համար մարդուն դատել, նաև ոչ սխալների համար, պարզապես տկարության համար, այստեղ մեղքի մասին չի գնում, թե պետ մեղքի մեջ ընկածին էլ խորուրդ են տալիս չդատել, այլ դատապարտել չարիքը, բայց ոչ այդ անձը գործողին, բայց տվյալ պարագայի մեջ խոսքը գնում է տկարության մասին, այսինքն դու կարող ես որոշ բաների մեջ լինել տկար, չկարողանաս լիարժեք կերպով իրագործել, ի վերջո մարդ ես, բայց այդ մարդը ասում են, որ տեր ունի, դու չես այդ մարդու տերը, և դու չպիտի դատես նրան, որովհետև այդ տկարությունից Աստված նրան կարող է վեր բարձրացնել և կանգնեցնել, այսինքն դու չես նրան կանգնացնողը կամ այդ տկարության մեջ պահողը, հետևաբար դու իրավունք չունես նրան դատապարտելու, և Աստվածաշնչի ամենակարևոր ուսուցումներից մեկը ո՞րն է, մի դատիր, որ չդատվես, որտև նա, որ դատապարտեց, դատապարտության է արժանանալու, նա իր վրա վերցնում է աստծո գործառույթները։ Եվ սա շատ արմատացած մի երևույթ է ընդհանրապես հավատացյալների մեջ, որ սկսում են սրան նրան դատել, չափչփել, հոգևորականներից սկսած, իրենց եղբայրներով վերջացած, հենց մտնում են հոգևոր ոլորտ, հատկապես չարը խաղում է նրանց մտքի մեջ և գցում է ուրիշին դատելու մեղքի մեջ։ Մի հետաքրքրական պատմություն հիշեմ հարանց վարքից, ասում եմ, որոշ վանականը շրջում էին տարբեր վանքերով, որպեսի ծանոթանային այդ վանքերում ապրող վանականների կյանքին և թե ինչ առաքինություններ են նրան գործում, ասում եմ, մի վանք մտան, որտեղ մարդիկ հրեշտականման կյանք էին վարում, շատ բարձր հոգևոր կյանք, և նրանք հարց տվեցին, եղբայրներ, ինչպես եք դուք աղոթում, որ այսպիսի հոգևոր աստիճանի եք հասել, մենք էլ այդպես աղոթենք, ասում են նրանք պատասխանեցին, մենք ով ենք, որ աղոթենք, մենք պարզապես աշխատում ենք մարդկանց չդատել, այսինքն այդ մի առաքինության իրագործումը կարող է մարդում այդպիսի բարձր աստիճանի հասցնել, այստեղ խոսքը պարզապես չի գնում չդատելու մասին, որպեսի չդատես, տեխնիկապես դա չանես, դու պիտի մարդու վեհությունը տեսնես, ոչ միայն պիտի տեսնես, պիտի սիրես մարդուն, այլապես քո չդատելը շատ ձևական բան կլինի, իսկ եթե որ սիրում ես, այդ դատելու երևույթը ավտոմատ անհետանում է, դու ոչ միայն արդեն բացական բաները չես ուզում տեսնել մարդու մեջ, ուզում ես մի լուսավոր կետ գտնել, մի կայծ տեսնել մարդու մեջ և դրանից կառչել, օգնել նրան, որ ոտքի կանգնի, և ոչ թե տկարին ուզում ես մի հատ ավելի լավ հարված հասցնես, որ ընկնի ու էլ վեր չկենա։ Ուրեմն այդ դատել չդատելու հարցը այդքան էլ պարզունակ հարց չէ, պարզվում է դատել չդատելու համար դու հոգևոր կյանքի մեջ պիտի շատ լուրջ մակարդակ ունենաս, շատ լուրջ, ամեն ոք թող փորձի մեկ օր, երկու օր, երեք օր որևէ մեկի չդատել, հետևել իր մտքերին, որ չդատի, և կտեսնի, թե դա որքան բարդ բան է, դա լուրջ մտքի մաքրություն, հոգու մաքրություն պիտի ունենաս դրա համար։
Եվ եթե չդատել այդպիսի կարևոր առաքինություն է, որ մարդուն կարող է բարձրացնել հոգևոր բարձր աստիճանի, կարելի արդյոք անել հակադարձ ենթադրությունը, որ հոգևոր բարձր աստիճանի արդեն իսկ ասած մարդը, եթե սկսի դատել, օրինակ ասենք հոգեկիր անձը որևէ, Սուրբ Հոգին կարող է հեռանալ նրանից և նա դադարի այլևս հոգեկիր լինել։
Շատ մեծ բաներ կարող է մարդը կորցնել, նույնիսկ տարիների վաստակը, տարիների ճգնության արդյունքը մեկ անգամ դատելով կարող է կորցնել, և Աստված չի հանդուրժում այդպիսի վայր իր բնակության համար, որտեղ կա դատել, որտեղ կա չարախոսություն, որտեղ կա նեղություն, որտեղ կա նախանձ, բոլորը շահկապված բաներ են, որտեղ եթե մենք այդ դատելու բոլոր սնող աղբյուրները բացահայտենք, կտեսնենք, որ 7 մահացու մեղքերն էլ դրա մեջ կան, ինչի՞ ես դատում, հպարտության պատճառով, տարբեր պատճառներ կարող են լինել, ամենատարբեր պատճառներ, և այդտեղ կարող է որկրամոլությունը լինել պատճառը, և այդտեղ ագահությունը կարող է լինել պատճառը, և այլ մեղքեր, այսինքն այդ մի իրականություն է դատելը, որովհետև հենց որ դու այդ դատելու պահը կայացնում ես, արդեն դրա մեջ կա մարդու նկատմամբ ատելության երևույթ, այդտեղ սեր չի կարող լինել, իսկ սերն է սնուցում բոլոր առաքինությունները, սերը քաշեցիր, հանեցիր, ամեն ինչի միջով առաքինությունները դառնում են չոր և անզոր իրողություններ, ուրեմն պետք է շատ զգուշ լինել հատկապես այդպիսի մեղքերի մեջ, որոնք չորացնում և վերացնում են ընդհանրապես քրիստոնեական կյանքը։
Փաստորեն երկու ուղղության մասին էլ խոսելով, ուտողից դեպի չուտող եւ հակառակը, մի դեպքում եթե գործածում է արհամարել բառը, մի դեպքում դատել բառը, երկու դեպքում էլ դատելու երևույթը արկա է, այո, նաեւ արհամարանքի մեջ է այդ դատելու երևույթը արկա։
Դրանք երանգներ են, դատելու երանգներ են։
Եվ շատ ուշագրավ է այստեղ առաքյալի շարունակությունը, որ ասում է՝ դու ով ես, որ դատում ես ուրիշի ծառային, իսկապես եթե մենք սթափ դատենք, ենթադրենք ինչ որ մեկը պահում է կամ չի պահում, միթե մեր դեմ է դրանով մեղանչում կամ ինչ որ այլ մեղք է գործում, մեկը պորնկանում է, ասենք, միթե մեր դեմ է մեղք գործում, միթե դա մեր քննելիք առարկան է եւ մենք պետք է դատենք այդ մարդուն, չէ՞ որ Աստծո արչեւ է յուրաքանչյուր ոք անում իր գործողություններ եւ Աստծո արչեւել հաշվետու է։ Ուշագրավ է շարունակությունը առաքյալի, որտեղ երևում է Աստծո մեծությունը, ասելով թե դու ով ես, որ դատում ես ուրիշի ծառային, շարունակում է. կանգնած լինի, թե ընկած իր տիրոջ համար է, բայց նա կկանգնի, որովհետև կարող է Տերը նրան կանգուն պահել։ Այսինքն ինչպիսի մեծ վստահություն ունի առաքյալը Աստծո հանդեպ, որ յուրաքանչյուր մեղավորի նա անդադար եւ անխափան կերպով շարունակում է սիրել եւ շարունակում է ձգտել ոտքի կանգնեցնել այդ վիճակից։ Անդրադառնալով շարունակությանը, առաքյալը այստեղ խոսում է օրերի տարբերությունների մասին, որ հավատացյալներից յուրաքանչյուրը տարբեր օրերի հանդեպ տարբեր վերաբերմունք ունի։ Մեկ օրը մյուսից ավելի է պատվում կամ յուրաքանչյուր օրը հավասար է դասում, այդ սրա վերաբերյալ, ինչպիսի աստվածաշնչյան ուսմունք կա առհասարակ։ Եվ այսօր էլ կարծեմ, թե մեր օրերում էլ այդ խնդրին կարող ենք հանդիպել։ Այսօր կիրակի է, այսօր այս բանը կարելի անել, չի կարելի անել, այսօր շաբաթ է, հարցը առաջանում, այս բանը կարելի անել, թե ոչ, այս տոնն է, այն տոնն է։ Մի մասն էլ ասում են, որ ինչ տարբերություն, բոլոր օրերն էլ Աստվածը ստեղծել, Աստծո առջև հավասար են, ինչ որ բարին է, այն էլ արա։ Իսկապես ինչպես է խնդիրը դրված առհասարակ քրիստոնեության մեջ։
Առաքելական շրջանում, ընդհանրապես վաղ քրիստոնեական շրջանում, այս խնդիրները եղել են լայն քննարկման առարկա։ Եվ Պողոս առաքյալը ուղղակի առաջադրում է հոգևոր սկզբունք, ասում է, որ մեկը կարող է ունենալ ուտելու կամ չուտելու օրեր, մյուսի համար կարող են բոլոր օրերը լինել ուտելու օրեր, մեկն էլ կարող է բոլոր օրերը դիտել որպես չուտելու օրեր, այսինքն լինի հարատև, այսպես ասած, պահեցողության մեջ։ Ասում է, ով որ դա անում է, իր համար է անում։ Այսինքն, քանի դեռ չկա կանոնակարգված այդ ամեն ինչին մոտեցում, կան տարբեր զանազան ավանդություններ, ասում եմ, երբ որ դու մի ավանդության մեջ ես, մյուս ավանդությունների նկատմամբ, որոնք հավատքի հետ չունեն սկզբունքային հակասություն, հանդուրժող եղիր։ Այսինքն ինքը չունի հակասություն հավատքի հետ։ Այսինքն ուտել չուտելու մեջ չէ, ընդհանրապես կերակուրին վերաբերվելու մեջ է։ Կարող ես պահեցողության մեջ լինել, զբաղվել որկրամոլությամբ, պահքի ուտելիքներով, բայց կարող ես չափավոր լինել, կարող ես ամեն բան ուտել եւ նույնպես լինել չափավոր։ Չափավոր ամեն բան ուտելը ավելի լավ է, քան թե պահքի կերակուրներով շատակերությամբ զբաղվելը։ Այսինքն այստեղ չափի մեջ է, հոգեվոր մոտեցման մեջ է, տիրոջը այդ ուտելով գոհություն հայտնելու մեջ է, որովհետեւ տիրոջ համար ենք դա անում, նախ նրանից ենք ստանում կերակուրը, եւ նաեւ ինչ որ անում ենք, պիտի տիրոջ փառաբանության համար անենք, պիտի գոհանանք Աստծուց, Աստծո տվածով։ Կարևոր է, թե ուտելու մեջ մենք ինչ հոգևոր սկզբունքներ ենք տնում, որովհետեւ ուտելիքը մի բան է, որը պահում է մեր մարմնի կենսականությունը եւ նաեւ մեզ հոգևոր ուժ է տալիս։ Այսինքն չափազանց, եթե տկարանանք, կարող ենք նաեւ հոգևոր ուժ էլ չունենալ։ Բայց մյուս կողմից էլ ուտելիքը ունի նաև հակադարձ վտանգ, դրա շատ գործածումը ընդհանրապես փակում է հոգևոր շնչառությունը մարդու մեջ։ Ուրեմն դա մի բան է, որի նկատմամբ պետք է ունենալ իմաստուն վերաբերմունք եւ այնպես անել, որ դա հոգևորի հետ ներդաշնակ աշխատի։ Այսինքն դու պետք է ունենաս կյանքի սկզբունք, այսինքն ըստ հավատքի առաջնորդվել, ըստ հոգու առաջնորդվել եւ քո սնունդը կազմակերպել այնպես, որ դա միայն նպաստի հոգևոր կյանքին։
Եթե այդպես է դերայր, եթե մոտեցումն է կողմ հոգևոր սկզբունքներն են կարևոր, նաև այս կերակրի հարցում, ուտել չուտելու հարցում, ապա ինչու եկեղեցին որպես կանոն սահմանում է, օրինակ ասենք, չորեքշաբթի եւ ուրբաթորերը պահեցողություն եւ այլ նմանատիպ օրեր է սահմանում, որն է պատճառը։
Բնականաբար, երբ որ արդեն եկեղեցին ստացավ օֆիցիալ հանգամանք, ինքը նաև սահմանեց, այսինքն եղավ հիմնական ոնց որ կրոնական առաջնորդը ժողովուրդների եւ տարբեր ժողովուրդների մեջ կային տարբեր ավանդություններ եւ այլն, այսինքն հարկ կար կանոնակարգելու այդ ամեն ինչ, այսինքն որոշ օրեր սահմանել որպես պահելի օրեր, որոշ օրեր ուտիկ օրեր, իմիջայլուց ասեմ, որ այդ մոտեցումն էլ տարբեր դարաշրջաններում փոփոխվել է, այնպես չի, որ մի արժեք մոտեցում է եղել, օրինակ ասենք 8-րդ դարում, երբ կարդում ես Օզնեցու կանոնները, հստակ է, որ մեծի պահոց շաբաթ եւ կիրակի օրը պահոց որոշ չեն։ Եվ դա նաև նիկիական կանոններից է գալիս։ Հետագայում են դրանք դարձել պահոց օրեր, դրանք փոխարինվել են այլ օրերով, հինան շրջանում, չորեքշաբթի ուրբաթներով, որ այդ ամբողջական շրջանը լինի պահք։ Այսինքն ինչ process է գնացել, եկեղեցին էս ամեն ինչի նկատմամբ ունի դինամիկ վերաբերմունք։ Նախ որտեղից է մեծ պահքը առաջացել, սկսենք սրանից։ Շատ պարզ իրողությունից, երուսաղեմական հին ավանդությունից, երբ երախաները կամ մկրտության նախապատրաստվողները ինտենսիվ կերպով նախապատրաստվում էին զատկական գիշերը մկրտվելու։ Նրանք տարիներով պատրաստվում էին, երբ մի քանի տարի էր տևում և հատկապես սկսում էր ինտենսիվ նախապատրաստական շրջանը ինտենսիվ աղոթքներով, պայեցողությամբ, դիվահալածության աղոթքներով եւ այլն զատկից առաջ 40 օր փաստորեն այս մարդիկ պահեցողության մեջ էին։ Հետո եկեղեցին տեսա, որ այս լավ սովորությունը օգտակար է ընդհանրապես բոլոր քրիստոնյաների համար եւ դա դարձրեց կանոնը, այնպես որ տարբեր ժամանակներում տարբեր են եղել մոտեցումները, բայց դա դինամիկ մոտեցում է եւ եկեղեցին եկել հանգել է դրան, որ որոշակի ռիթմիկան, որպեսի մարդիկ նաեւ չընկնեն ծայրահեղությունների մեջ։ Հասկ եթե կան արդեն ծայրահեղ կամ այսպես ասենք շատ խիստ մոտեցումներ, թող դրանք արտացոլվեն վանքում։ Դա տեղափոխել է վանական կյանք, թող վանքում անընդհատ պահեցողությամբ մարդիկ զբաղվեն ճգնավորությամբ։ Բայց նաև սահմանել է բոլորի համար պահելու օրեր, որպեսզի մարդիկ սանձարձակությունների մեջ չընկնեն։ Եվ ի վերջո որոշակի կանոնակարգում պետք է, այսինքն ինքը կթել է ոսկե միջինը, որ անհրաժեշտ է սովորական մարդ համար, որովհետև սովորական մարդը կարևոր է, որ ինքը այդ ճուտելու արվեստին տիրապետի։ Կարևոր է, որ նաև ուտելու արվեստին էլ տիրապետի։ Դրա համար այնպես են արել, որ եկեղեցական օրացույցով մոտարապես ստացվում է 50 օր պահք, 50 օր ուտիք։
Եվ առհասարակ տարվա մեջ տարվա օրերի մոտավորապես կեսը պահք, մոտավորապես կեսը ուտիք։
Եվ այդ առումով եկեղեցին գտել է ոսկե միջինը եւ սահմանել է, թե որն է ոսկե միջինը մարդու համար։ Բայց այս ամեն ինչը պետք չէ տարակերության վերածել։ Շատ կարևոր է հասկանալ դա իմաստը, հոգին նորից ինչպես ենք մենք պահում։ Աստվածահաճույք կերպով թե ոչ։ Եթե աստվածահաճույք կերպով չենք պահում, ապա այդ պահքը իր մեջ չունի ոչ մի օգտակարություն։ Դա ի վերջո հո յոգա չէ, այսինքն պահքի մեջ մենք դնում ենք հոգևոր իմաստ։ Պահքը նրա համար է, որ մենք հիշենք մեր մեղքերը, որ մենք ապաշխարենք, մտածենք մեր հոգու մասին։ Ուտել կամ չուտելը ընդհանրապես արտաքին փաթեթավորումն է այդ երևույթի։ Արտաքին մասն է, դրա ներքին մասը ունի շատ խորը իմաստ։ Եվ մյուս կողմից էլ կարևոր են այդ արտաքին, այսպես ասած, նշանները, որ մեզ հուշեն, հա, որ այդ օրերը պետք է որոշակի մենք հոգևոր լիցքով լիցքավորվենք։
Եվ ի վերջո, թե ուտի մարդ, եւ թե պահեցողության մեջ գտնվի, նա գոհանում է Աստծոց։ Այս մասին է շեշտում առաքյալը, բացատրելով, որ մարդ ինքը իր համար չէ, որ ապրում է, այլ Տիրոջ համար, Աստծո համար է ապրում։ Այսինքն մարդը որպես առարջության պսակ, իթիվս այդ ամբողջ առարջության նրա պսակը, մարդը եւս իր կյանքով, իր գործունեությամբ պետք է որ նպատակաուղված եւ ձգտող լինի դեպի իր արարիչը, նա ով իրեն արարեց եւ ով իրեն տվեց այդ ամենը եւ նաեւ այն պատվիրանները, որ վերաբերում են ուտելուն եւ չուտելուն։ Թե ապրենք, թե մեռնենք, Տիրոջն ենք, քանզի այս բանի համար իսկ Քրիստոս մեռավ եւ կենթանացավ, որպեսզի մեռելներին եւ կենթանիներին հավասարապես տիրի, ասում է առաքյալը։ Եվ այնուհետև ավելացնում, որ մեզանից յուրաքանչյուրը հաշիվ է տալու Աստծուն իր համար։ Ինչու հատկապես այս խոսքերից հետո, երբ խոսում է ուտել չուտելու եւ միմյանց այս առիթով դատել չդատելու հարցերի վերաբերյալ, այդ ամենից հետո առաքյալը կարծես մի կնիք հենց այդ խոսքն է դնում, հիշեցնելով հաշվետվության մասին, որ գալու է այդ օրը Աստծո առջև հաշիվ տալու մեր կյանքի համար։
Դա քրիստոնեական կյանքի կարևորագույն պահերից մեկն է, սկզբունքներից մեկն է։ Հանապազ լինել եւ ապրել Աստծո աչքի առջև, քայլել Տիրոջ առջև եւ քայլել Տիրոջ սիրո մեջ, բայց նաեւ կանգնած լինել մշտապես Տիրոջ այդ հավիտենական դատաստանի առջև։ Այդ դատաստանը ինքը հերու մի իրողություն չէ, ինքը հավիտենական իրողություն է։ Մենք անընդհատ մեր գործերով փոխհարաբերության մեջ ենք այդ դատաստանի հետ, որքանով արթուն է մեր հոգևոր կյանքը եւ կենթանի այդ խղճմտանքը, այնքան ավելի զգայուն ենք այդ դատաստանի իրողության նկատմամբ։ Եվ պատահական չի, որ խորուրդ տալուց հետո միմյանց պետք չի դուք դատեք, որովհետեւ Տերն է, որ որոշում է ով որտեղ է եւ ում է ուզում կանգնեցնել, ինքը ասում է, որ նաեւ ուշադիր եղեք, որովհետեւ ձեզանից յուրաքանչյուրը կանգնած է Տիրոջ հավիտենական դատաստանի առջև։ Այդ դատաստանը ոչ միայն ինչ որ մի բան է, որ պետք է ապագայում լինի, հիմա իսկ սկսված է ձեզանից յուրաքանչյուրի համար, եւ ձեզանից յուրաքանչյուրը իր գործերով գրում է իր դատավճիռը, մի բան է գրում հիմա, որը ընթերցվելու է այդ հավիտենական դատաստանին, հավիտենական դատաստանին ձեր առջև չեն դնելու մի որևէ բան, որ դուք չեք ստեղծագործել, այդ ամբողջը լինելու է ձեր գրած վեպը ձեր կյանքի մասին։ Բայց շատ կարևոր է նաև այստեղ, ասում է Պողոս Առաքյալը, եթե ապրում ենք, տիրոջ համար ենք ապրում, եթե մեռնում ենք, տիրոջ համար ենք մեռնում, սա բավականին կարևոր խոսքեր են, ապրում ենք, տիրոջ համար ենք ապրում, ինչ է նշանակում, սա նշանակում է, որ ոչ միայն պարզապես, որ մենք ամեն մի գործի մեջ պետք է փառք տանք Աստծուն, այլ սա նշանակում է, որ մենք չենք մեր կյանքի տերը, այլ մեր կյանքի տերը Աստված է, եթե չունենանք սրա գիտակցություն, ապա քրիստոնեության հետ մենք ոչ մի կապ չունենք։ Ամենասարսափելի պահը մարդու մեջ սկսում է այն վայրկյանից, երբ մարդ ասում է, որ ես եմ իմ կյանքի տերը, ինչ ուզեմ այդ կյանքի հետ կանեմ։ Սա հավատքի բացարձակ շխտումն է, աստու իրականության բացարձակ շխտումն է մեր կյանքում։ Ուրեմն, եթե ապրում ենք, իսկ ինչ է նշանակում ապրել, սա շատ կարևոր հասկացություն, որ ֆիզիկական կենթանությունը չէ, այստեղ ապրելը և մեռնելը Պողոս Առաքյալը հոգևոր իմաստով է գործածում, այսինքն եթե մենք կյանք ունենք մեր մեջ, ապա այդ կյանքը տիրոջով է, տիրոջից է այդ կյանքը, չապրել, այսինքն մեռած լինելը նշանակում է մեղքերով տիրոջից հեռացած լինելը, և ասում եք, եթե մեռնում ենք ճշմարտապես հոգևոր տեսանկյունից այս աշխարհի համար, ինչպես մկրտության ժամանակ մենք պետք է մեռնենք, տիրոջ համար ենք մեռնում, որտեղ դրա միջոցով մենք արժանի ենք դառնում արդեն հարության և կյանքի պտուղներին։ Ուրեմն այստեղ մահը և կյանքը հոգևոր իմաստով է Պողոս Առաքյալը գործածում, ցույց տալու համար, թե քրիստոնյան ինչպես պետք է կենցաղավարի այս աշխարհում, մեռած լինի մեղքերի համար և կենդանի Աստծո համար, իր մեջ տիրոջ մահը կրելով, իր մեջ տիրոջ չարչարանքները կրելով, իր խաչը վերցնելով և տիրոջը հետևելով։ Որտեղ եթե չկա այս խաչի գիտակցությունը, քրիստոնեության մնացած բոլոր ընկալումները կոսմետիկ ընկալումներ են։ Տեսեք, աղանդավորական ինչքան բազմապիսի այսպես լղոզած ընկալումներ կան, և պատահական չի, որ նրանցից շատերը հատկապես չարամտորեն պայքարում են խաչի խորհրդի դեմ, բայց Պողոս Առաքյալն ասում է, «Քավ լիցի ինձ պարծենալ որևէ այլ բանով, բայց միայն մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի խաչը, որով աշխարհը ինձ համար խաչված է, և ես աշխարհի»։
Ահա հենց այն մեռնելն է, որը նկատում
է։ Այս մեռնելու մասին է խոսում, այսինքն այդ խաչի ճանապարհի մասին։ Եվ շատ հետաքրքրական է, որ այստեղ պետք չէ այդ խաչի գիտակցությունից սարսափել, որտեղ մենք ունենք մեր խաչը, և մեզանից յուրաքանչյուրը պետք է գտնի իր խաչը։ Տերը չի ասում, ուրիշի խաչը վերցրեք, կամ ուրիշի մեղքերը խոստովանեք, ձեր խաչը վերցրեք, որը ձերն է, և ես կարող եմ ձեզ այնքան ուշ տալ, որ դուք այդ խաչը կրեք, եթե դուք մի կողմ եք դնում մեծամտությունը, եթե մի կողմ եք դնում այս աշխարհի փառքը, և այլն։ Շատ հետաքրքրական մի դրվակ կուզենայի այստեղ պատմել, Հերակլ կայսրի այդ պատմությունից, երբ նա խաչը վերադարձում էր Երուսաղեմ, 630 թվականին 2 տարի կայսրության տարբեր տեղերում, 628-ին նրանք հաղթեցին պարսկական զորքին, և այնուհետև Հայաստանով և ամբողջ բյուզանդական կայսրությունով պտտացվեց տիրոջ խաչը և տարան Երուսաղեմ, և ասում է, որ նա կամեցավ ինքը բարձացնել խաչը և այդ խաչով մտնել Երուսաղեմ, տանել, հասցնել մինչև Գողգոթա, բայց ասում եք, երբ վերցրեց խաչը, այդ խաչը անչափ ծանր էր նրա համար, նա չէր կարողանում տանել։ Հետո նրան հուշեցին, որ եթե միգուցե հանի ինքը թագավորական թագը և զգեստները, կարողանա, ասում եք, երբ նա հանեց այդ թագավորական զգեստները և թագը, խաչը ասում է դրա համար դարձավ անչափ թեթև, և նա մինչև Գողգոթա փաստորեն այդ խաչը տարավ։ Շատ խորհրդանշական և շատ ուսանելի պատմություն, հա, ինչպես պետք է մենք խաչակից լինենք և ինչպես պետք է խաչը կրենք, որտեղ դա անհամատեղելի է այս աշխարհի պատկերացումների հետ։ Եվ եթե մենք հոգևոր գիտակցությամբ ենք մոտենում, ասում է, իմ լուծը թեթև է և քաղցր, Քրիստոս։
Եվ որպեսի հաշիվ տալու ժամանակ էլ արդեն պարզերես կարողանա մարդ դուրս գալ Աստծո առջև։ Տերը, և հիշեցնելով այդ հաշիվ տալու հաշվետվության դատաստանի մասին, շատ կարևոր է, կարծեմ, թե սա քրիստոնեական կյանքում մարդու ինչպիսին պետք է լինի այդ հիշողությունը, օրինակ ասենք, շարունակ ամեն մի արարք գործելիս, ամեն մի խոսք ասելիս, ամեն մի միտք մտածելիս, շարունակ դու հիշես այդ բանի մասին, թե ապրես այնպես, ինչպես ասենք, արևը և կամ լուսինը քո գլխավերևում է, դու շարունակ էլ գիտես, ուր էլ գնաս այս աշխարհի տակ, արևը կամ լուսինը քո գլխավերևում է, և սակայն դու շարունակ այդ մասին չես մտածում, քո միտքը սևեռված չէ այդ բանի վրա, որ նրանք քո գլխավերևում են, այլ գործում ես քո արարքները։
Այդ հարցին շատ կարճ պատասխանեմ, որովհետև եթե դու իսկապես մշտապես տիրոջ ներկայության մեջ ես, այդ դատաստանի իրողության առջև կանգնած լինելը ինքնըստինքյան է։ Այսինքն դու արդեն չես կարող անել բաներ, որոնք տիրոջը հաճելի չեն։ Նամանավանդ եթե դու սիրում ես քո տիրոջը, նույնիսկ կվախենաս որևէ բան անել, որը կարող է հանգարց այդ սիրո մեջ խաթարում մցնել։ Որտեվ դու ինչպես անես այն բաները, որ Աստված չի սիրում, եթե դու նրան սիրում ես։ Սա ավելի դինամիկ մոտեցում է դատաստանի մասին հարցումին։ Այսինքն, այդ դատաստանի իրողությունը նույնպես Աստծո սիրո արտահայտություններից մեկն է, ոչ թե Աստծո դաժանության արտահայտություններից
մեկն է։ Եվ նման հիշողությունը տանջող չէ մարդուն։
Բացարձակապես, ընդհակառակը ազատարար, որտեվ դա օգնում է, որ դու կապանքներից ազատագրվես, ներքին կապանքներից։ Եվ նույնիսկ քրիստոնեական ապաշխարության մեջ չկա սուքի կամ դեպրեսիայի մի իրողություն։ Դրա համար եկեղեցու հայրերը այդ ապաշխարությունը անվանում են ուրախարար սուք։ Տեսեք, երկու բառեր կարծես իրար անհամատեղելի են, որովհետև այդ ապաշխարության միջոցով դու ազատագրվում ես եւ արժանանում ես այնպիսի մի հոգեոր բերկրանքի, որ աշխարի բոլոր ուրախությունները միացնեն, չի կարող դրա չնչին տոկոսը անգամ կազմել։
Տերեր, այնուհետև առաքյալը շարունակում է եղբորը չգայթակղեցնելու մասին իր ուսուցումը, եւ թերևս սա պայմանավորված է այն հանգամանքով, որ այն ժամանակներում, երբ դեռևս կրապաշտությունը առկա էր եւ ոմանք նաեւ քրիստոնյաներից կարող էին նստել կրատներում եւ ճաշակել միս, ճաշակել գինի եւ այլ քրիստոնյաներ նայելով նրանց եւ չունենալով նրանց հավատքի զորությունը, որոնք այդպես էին վարվում չմեղանչելով Աստծո առջև, նայելով որ դիմացին այդպես անում, նրանք կարող են իրենց հավատքի, իրենց մտքի տկարության պատճառով մեղանչել։ Եվ ուրեմն առաքյալը խոսում է այս մասին։ Եվ եթե այդպես է, Տերայր, ապա որքանով է արդիական այդ ուսուցումը այսօր, չէ՞ որ այսօր որպես կանոն կրատներ չկան, որ մարդը նստի, ասենք կուրքի զոհված միս ճաշակի առանց խղճի խայթի եւ գինին էլ խմի այնտեղ, եւ այդպիսի իրավիճակ ընդհանրապես չկա, եւ կողքինն էլ նայելով, ասենք հավատքի մեջ տկար եղողը գայթակղվի նրա այդ արարքով։
Առաքյալը օրինակ է բերում։ Առաքյալի օրինակները պետք չէ պարացիորեն ընկալել, այստեղ կարևորը չգայթակղեցնելու մեջ։ Իսկ դու գայթակղեցնել բազմաթիվ ձևերով կարող ես, այսինքն ոչ միայն գինի խմելով կամ չխմելով, օղի խմելով կամ չխմելով, այլ նաև տարբեր ճոխությունների դիմելով, ոչ միայն ուտել չուտելով, հագնվելով, ամեն տեսակ բանով դու կարող ես, այսպես ասած, ընդգծվել եւ գայթակղել, հատուկ նպատակ չունենալով նույնիսկ մեղ գործել դրանով։ Դրա համար ինքը ասում է, որ չափավոր եղեք եւ զուսպ եղեք, հատկապես նաեւ երբ կան հավատքի մեջ տկար մարդիկ, ձեր եղբայրները, նրանց այդ հարաբերություններում եղեք զուսպ եւ եղեք զգուշ։ Այսինքն այն բանը, որ դու զգում ես, որ մարդուն կարող է գայթակղեցնել, մի արա։ Այսինքն նույնիսկ եթե դու դա անում ես ոչ հատկապես մեղ գործելու պատճառով, իսկ եթե արդեն մեղ գործելու պատճառով ես դա անում, այդ արդեն դիվային բան է։ Եթե գիտակցում ես, դա նրանց մասին ասված է արդեն ավետարան, վայ նրանց, ովքեր կգայթակղեցնեն, ավելի լավ է ասում են նրանց վզից մի մեծ քար կախվեր եւ նրանք նետվեին ծովը, քան այս փոքրիկներից մեկին գայթակղեցնեին։ Ինչպիսի սարսափելի բան է ասում Տերը գայթակղեցնողների մասին։ Ընդհանրապես գայթակղեցնելը դա շատ վատ երևույթ է, ծանրագույն երևույթ է։ Եթե դա միտումնավոր է կատարվում, ուրեմն դա ուղղակիորեն, ասենք, դիվային մի քայլ է։ Բայց նույնիսկ եթե դու զգում ես, որ ոչ միտումնավոր կերպով, անգամ մեղք չգործելով դու գայթակղեցրեցիր, օրինակ, եթե մի քիչ շատ խելոք մտքեր արտահայտես, օրինակի համար, դու զգում ես, որ մարդը կարող է նեղվել այդ քո խելոք, այսպես ասած, մտքերից, որտեղ ինքը չունի մտքի այդ տարողությունը, կամ այստեղ պետք է ուրեմն զգուշ լինել, այսինքն այն լեզվով պիտի խոսել, որ այդ մարդում գայթակղություն չպատճառի, այլ այդ ամենը տանի իշինություն։ Եվ մնացած այլ բաներով, որ դու կարող ես ուղղակիորեն մարդում գայթակղեցնել, նյութական որևէ բանով, վարմունքով, այսինքն եթե մարդը ուշադիր լինի, կտեսնի, որ շատ պատճառներ կան, որոնցով մարդիկ գայթակղվում են, տարբեր պատճառներով, բայց հիմնականում հավատքի տկարության պատճառով, հավատքի մեջ կանգնած մարդու համար այլևս դրանք երկրորդական բաներ են։ Հասկանում եք, նա չի չափչփում մարդկանց առավոտից իրիկուն։ Ընդհակառակը, նորից եմ ասում, նա մարդկանց մեջ փորձում է տեսնել ինչ-որ մի պայծառություն։ Ամենատկար մարդու մեջ ուզում է դրական բանը տեսնել և դրանով առաջնորդվել, դա զարգացնել մարդու մեջ։ Մարդկանց դիտում է ոչ թե որպես այսպես վերջացած մեղավորներ, այլ որպես հրեշտական նման արարածներ։ Եվ որքան մարդը բարձանում է հոգևոր կյանքի մեջ, մարդու նկատմամբ վերաբերմունքը կտրականապես փոխվում է նրա մեջ։
Եվ կարծեմ, թե տարողունակ է առաքյալի այս հակիրճ բացատրությունը այդ առումով, ասում է՝ լավ է չուտել միս և չխմել գինի, ոչ էլ անել մի բան, որով քո եղբայրը գայթակղում է կամ սայթակում կամ տկարանում։ Ոչ միայն, այսինքն միս ուտել և գինի խմելուն է վերաբերում խնդրի, այլ ցանկացած արարքի մարդկային, որով եղբորը կարող ես գայթակղեցնել։ Եվ կարծեմ, թե շատ մեծ արդիականություն ունեցող մի միտք է, հաջորդ միտքը, որ շարունակում է ասելով առաքյալը. «Դու արդարև հավատ ունես, պահիր այն քեզ համար Աստծո առջև»։ Երանի նրան, ով չի դատապարտում իր անձը նրանով, որ փորձում է ընկերոջը, բայց ով կասկածում է, թե պետ և ուտում է, դատապարտված է, քանի որ այդ ըստ հավատի չէ, որովհետև ամենայն ինչ, որ հավատից չէ, մեղք է։ Եվ այս վերջին միտքը հենց մեր այսօրվա զրույցի բնաբան է, որպես ընտրված։ Իսկապես, հավատ եթե ունես, պահիր այն քեզ համար Աստծո առջև, ինչի համար է այդ հավատի ցուցադրությունը, կամ թեկուզ եւ այդ հավատի արդյունք հանդիսացող քո բարեպաշտական ճիքերի ընդգծումը այլոց հանդեպ չէ, որ այդ հավատը, որ դու ունես, Աստծո հանդեպ է, այլ ոչ թե մարդկանց։ Եթե Աստծո, ուրեմն ինչու մարդկանց առջև հատկապես ընդգծել այդ քո ներքին հավատը։
Այս միտքը իսկապես կապված է ամբողջ նախորդ ենթատեքստի հետ։ Այդ ամենը գալիս է նրանից, այդպիսի վերաբերմունքը քո եղբայրների նկատմամբ, որովհետև դու հավատքով չէ, որ առաջնորդվում ես։ Ըստ հավատքի չէին քո մոտեցումը, որովհետև եթե դու հավատքով առաջնորդվեիր, դու երբեք չէիր անի մի բան, որը գայթակղություն է պատճառում եղբորը, և երբեք ավելիով չէիր չափի ընկերոջդ քո դիմացինին, քան ինքդ քեզ, որտեվ նախ եւ առաջ դու հավատքով պիտի դիտես քեզ, ինքդ քեզ պիտի տեսնես, որպեսի ճշմարտապես տեսնես դիմացինին։ Գիտեք, եթե ինքդ քեզ տեսնում ես, դու տեսնում ես քո մեջ աստվածային վեհությունը, որտեվ քեզ ավելի հեշտ է քո մեջ տեսնել այդ աստվածային վեհությունը, քան ուրիշի մեջ։ Բայց եթե տեսար, ուրեմն այլևս այդ չափանիշով մոտեցիր մարդկանց, սա է ըստ հավատքի մոտենալը խնդիրներին։ Եվ հետաքրքրական է, Պողոս առաքյալի այս աբսոլյուտ պնդումը, որ մի քիչ առաջին հայացքից շատ ծանր է թվում, այն ինչ հավատքից չէ, մեղք է։ Եվ մարդը հազար ու մի բաներ կարող է հորինել այս կյանքում, շենք կառուցել, ինչ-որ գիտական հայտնագործություն անել, շատ բազմազան է ընդհանրապես մարդկային կյանքի գործունեություն, ասում եմ, այն ինչ հավատքից չէ, մեղք է։ Եվ այստեղ Պողոս առաքյալը խոսում է ոչ միայն մեղք բացարձակ իմաստով, այլ որ ինքը պոտենցիալ նաև մեղք է իր մեջ պարունակում։ Պողոս առաքյալը հստակորեն ասում է, որ այն, ինչ իր մեջ չունի բարոյական վեկտոր, այն, ինչ չի կատարվում հանուն մաքրության, հանուն բարիքի, հանուն ճշմարտության, ինքը իր մեջ ունի պոտենցիալ կերպով դրված մեղքի իրողությունը, դա թակարդ է դառնում մարդու համար։ Եվ մենք տեսնում ենք, թե ժամանակակից քաղաքակրթությունը հոգևոր առումով ուր է տանում մարդուն, քանի տեսակավոր թակարդներ ունի, որով ամենտեղ որսում է մարդուն, որով չկա այդ բարոյական վեկտորը, այդ հոգևոր կատարելության վեկտորը, այսինքն ըստ հավատքի չի դա կատարվում, հավատքից չի դա կատարվում։ Դրա համար բավական չէ միայն մտքով մտածելը, շատ կարևոր է, որ քո մտքերդ բարեխոհ լինեն, բարի լինեն քո մտքերդ, որտեղ եթե բարեխոհությունը չունես դու, այսինքն այդ առաքինությունը չունես, այդ արդարությունը չունես, այդ մտքերդ քեզ կարող են ուրիշ տեղ տանել։ Դպրոցները ոչ միայն պետք է լինեն վայրեր, որ մենք ինչ-որ գիտելիքներ ենք տալիս կամ պատրաստում ենք այդ երեխաներին համալսարաններ ընդունվելու համար, այլ նաև դրանք դարբնոցներ են, հոգևոր բարոյական դարբնոցներ են, որտեղ առանց այդ մաքրության, առանց այդ բարոյական վեկտորի մարդու ստացած գիտելիքները կարող են նրան անգամ կործանման հասցնել եւ մեծ չարիքի պատճառ դառնալ։ Եվ Բարսեղ Կեսարացին հենց այս խոսքը մեկնելով ասում է, որ իսկ որտեղից է, ասում է, հավատքը, ինչպես գրված է Սուրբ գրքում, հավատքը լսելուց է, իսկ լսելը Աստծո խոսքից։ Հետևաբար ասում է, մեր հավատքի աղբյուրը Սուրբ գիրքն է, այսինքն հայտնությունը Աստծո, որ տրված է մեզ, խոսքային հայտնությունը, Սուրբ գիրքը։ Այլ կերպ ասած, Սուրբ Բարսեղ Կեսարացին ասում է, որ այն, ինչ որ Սուրբ գիրքից դուրս է, դա մեղք է։ Հետևաբար նշանակում է, ցանկացած գործ, որ մենք անում ենք, պետք է հասկանանք, թե դրա վկայությունը ինչպես ենք մենք Սուրբ գրքից վերցնում։ Եվ եկեղեցու անապատական հայրերն էլ էին մշտապես խորհուրդ տալիս, ասում են, ցանկացած գործ, որ այս կյանքում անում ես, ունեցիր դրա վկայությունը Սուրբ գրքից։
Սա էր հիմնական նոսացողական հատված առաքելական թղթի Տերհայր, և այնուհետև առաքյալը իր խոսքը ավարտում է առաստված ուղված մի փառաբանությամբ։ Սիրելի ունկնդիրներ, հիշեցնում եմ, այսօր քննարկում ենք Սուրբ Պողոս առաքյալի հռոմեացիներին ուղված թղթի 14-րդ գլուխը։ Թույլ տվեք շնորհակալություն հայտնել ձեզ Տերհայր և սրանով եզրափակել մեկնություն հավելվածի մեր զրույցը։ Օշնյա Տերհայր։
Աստված օշնի։
Վեմ ռադիոկայանի եթերում մեկնություն հաղորդաշարն էր։ Զրույցը վարեց Արաս Սարգսակյան Նալչաջյանը։